că 6 erau ocupate, locuite de persoane care nu aparțineau acestei etnii, cu toate că autoritățile locale aveau impresia că erau locuite de romi. Și erau persoane care erau cetățeni români din zona Maramureșului, deci români, erau cetățeni moldoveni din partea de peste Prut, de la Chișinău, și erau persoane din Transnistria. Un număr destul de semnificativ, aș spune. La fel și din celelalte 18 așezări, la fel erau un număr destul de mare de persoane, care aveau situații, să zicem așa, juridice diferite. Deci unii aveau acte regularizate, deci carte de sejur, alții se aflau în perioada de 3 luni în baza acordului Schengen semnat de România privind libera circulație a persoanelor în regim turistic, alții erau în situații legale, deci nu aveau niciun fel de act.
Majoritatea persoanelor care au imigrat în Franța înainte de ridicarea obligativității regimului de viză au depus solicitări de azil, fie pe criterii politice, fie pe criterii economice. Autoritățile franceze încearcă integrarea socială a acestora, mai ales dacă e vorba de familii cu copii, incluși deja în sistemul de educație francez. ONG-urile rome se opun repatrierilor colective, considerând că o astfel de măsură ar încălca dreptul la liberă circulație și la alegerea domiciliului, drept pentru care au solicitat guvernului francez adoptarea de decizii individuale. Din nou, Costel Bercuș.
Ne-am manifestat, să zicem, protestul față de orice acțiune de repatriere colectivă sau masivă a persoanelor aflate pe teritoriul francez, ca rezultat al cererilor de azil politic și teritorial, și afirmăm principiul tratamentului administrativ individualizat de la caz la caz, ca autoritățile locale, autoritățile însărcinate cu această problemă să analizeze foarte atent situația individuală.
În privința repatrierilor voluntare, fiecare imigrant care ar accepta să revină în țara de origine ar putea beneficia de un ajutor financiar de până la 3600 de euro pentru pornirea unei afaceri de familie, pe lângă biletele de avion și o sumă de aproximativ 100 de euro. Romii refuză însă o astfel de ofertă, câtă vreme aceste ajutoare ar fi oferite prin intermediul autorităților locale din România, în baza strategiei naționale de reintegrare socială a romilor. Ei susțin că strategia a fost blocată și că guvernul român nu oferă suficiente garanții de reintegrare socială. Garanții pare să dorească și statul francez, dispus să negocieze o nouă formulă de monitorizare a procesului de reinserție socială a romilor în țara de origine, după cum arată liderul Avena Mensa, Vasile Ionescu.
Și instituțiile statului francez solicită statului român, în baza protocolului încheiat între România și Franța, garanții. Garanțiile sunt de ordin juridic.
Un raport complet privind situația din cele 24 de campusuri și măsurile care ar trebui convenite pe plan bilateral pentru soluționarea acestei problematici urmează să fie prezentat săptămâna viitoare. Deocamdată, un lucru pare cert. Fără aplicarea măsurilor de reinserție socială a romilor prevăzute de legislația internă, repatrierile, voluntare sau nu, nu vor putea rezolva problemele generate de migrația masivă a romilor. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Între modificările aproape sigure aduse Constituției se va număra și trecerea la votul uninominal pentru Senat. O perspectivă care satisface partidele mari și le creează deja coșmaruri celor mici. Rămâne însă de văzut cine va fi partid mare sau mic în 2004. Indiferent dacă PSD poate fi suspectat că și-ar pregăti o perspectivă avantajoasă, introducerea votului uninominal aduce o modernizare a sistemului de vot cu speranța unei mult așteptate reformări a clasei politice românești. Andreea Pora.
Introducerea votului uninominal pentru Senat va însemna, fără îndoială, o reformă a clasei politice, obligată să dea seama în fața alegătorilor, fără a se mai putea ascunde sub umbrela partidului. Pe termen lung, avantajele sunt evidente: responsabilizarea politicienilor și asigurarea unei majorități stabile și puternice. Cu toate acestea, așa cum arată analiștii, pentru o democrație insuficient conturată, pericolele pândesc la tot pasul, dezavantajele părând a atârna mai greu în balanță. Primul și cel mai important, în special în actuala conjunctură politică, este că sistemul uninominal avantajează net partidul aflat la putere, care poate face în așa fel încât să desființeze opoziția. Cheia sistemului este modul de împărțire a circumscripțiilor, după ce criterii va fi împărțită țara în felii electorale, cum vor fi grupați votanții. Riscul major este că partidul de guvernământ va face în așa fel decupajele încât să-i servească exclusiv interesele. se poate lua harta distribuției voturilor în alegerile anterioare, mergându-se până la secțiile de votare sau un sondaj recent și să se creioneze noile circumscripții electorale, în așa fel încât ele să fie dominate întotdeauna de simpatizanții PSD. De exemplu, dacă orașul Târgu Mureș ar reprezenta o singură circumscripție, ar fi ales un senator UDMR. Dacă orașul însă va fi împărțit în mai multe circumscripții și fiecăreia îi se vor alătura câteva localități din zonă unde majoritară este populația românească, atunci nu va mai ieși un candidat al UDMR, ci probabil unul al PSD. La fel se poate proceda cu toate zonele în care PSD nu este majoritar. În București, sondajele arată că în centru sunt preferate partide ca PNL și PD, în timp ce la periferie cea mai mare susținere o are PSD-ul. Deci se pot constitui circumscripții astfel încât electoratul din centrul capitalei să fie fărâmițat și alăturat celui din cartiere, iar PSD să câștige Bucureștiul. De aceea, în Marea Britanie, Statele Unite și Canada, unde se practică sistemul votului uninominal relativ, împărțirea circumscripțiilor este extrem de atent supravegheată și nu face obiectul vreunei negocieri politice. Cea de-a doua cauză care ar putea duce la victoria zdrobitoare a partidului de guvernământ este procedeul câștigătorul ia totul. În sistemul votului uninominal relativ, candidatul cu cele mai multe voturi, indiferent dacă a obținut sau nu 50% plus 1, iese învingător, iar voturile pentru ceilalți candidați se pierd. În acest fel, spune analistul Cristian Pârvulescu, vor fi dezavantajate partidele mici și minoritățile naționale.
Presupune, de fapt, o economie, nu se mai face al doilea tur, dar este foarte contestat pentru că s-ar putea ca cel care obține mare număr de voturi să nu reprezinte majoritatea și cea mai importantă minoritate.
Există posibilitatea ca practic opoziția să dispară. De aceea sistemul votului uninominal se practică doar în țările unde sunt doar două partide puternice. Iar în țările europene unde se folosește votul uninominal, se organizează un al doilea tur de scrutin, în care se confruntă de regulă primii doi clasați, sau ca în Franța, toți candidații care după primul tur au obținut 12,5% din voturi. Pe de altă parte, totuși, noul sistem electoral va duce la mobilizarea poziției în campanie, importanți fiind candidații. Cristian Pârvulescu.
Oricum știm că acest sistem funcționează de asemenea în favoarea primelor partide, deci partidele mijlocii și mici ar avea de suferit de pe urma lui. Depinde însă de capacitatea partidelor de a mobiliza personalități cunoscute.
O campanie electorală eficientă nu se poate face însă decât cu bani. De aceea, analiștii afirmă că există riscul ca viitorul Senat să se umple de tot soiul de afaceriști locali, indiferent chiar de partid. Nu este exclus ca Senatul să fie dominat de așa ziși independenți cu bani. La fel cum nu este exclusă crearea unui parlament în care Senatul ar putea avea altă culoare politică decât Camera Deputaților, unde votul va fi în continuare pe liste. În plus, așa cum afirmă Cristian Pârvulescu, actuala lege a finanțării partidelor, recent promulgată de președintele Ion Iliescu, poate funcționa doar pentru votul proporțional pe listă. Cristian Pârvulescu.
Ar trebui o lege specială de finanțare. Legea care a fost recent promulgată de președintele Iliescu nu răspunde, de fapt, nevoilor unui sistem majoritar. Ar trebui ca răspunderea fiecărui candidat să fie precizată, astfel încât finanțarea pe candidat să poată fi controlată.
Opinia majorității specialiștilor în drept constituțional și analiștilor politici este că introducerea votului uninominal, în special în varianta dură, a învingătorului a totul, ar putea constitui o mare capcană chiar și pentru inițiatorii lui. Pentru că, până la urmă, a guverna fără opoziție nu este prea democratic. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Conclavul fără stenograf este titlul punctului de vedere semnat de Emil Hurezeanu.
Mai multe evenimente politice din ultimile zile, menite să clarifice impasuri la vârf, îndeosebi în relațiile dintre deal și vale, Palatul Cotroceni și Palatul Victoria, par spectaculoase, incitante, au avut un efect calmant, dar stârnesc și nedumeriri. Să le luăm pe rând. Conclavul fără stenografi dintre conducerea PSD și președintele Iliescu a dus doar la clarificări confidențiale, nu și publice. Ori intervențiile prezidențiale împotriva corupției și sugestiile că ea ar acționa la vârf nu pot fi urmate de o împăcare cu ușile închise. Președintele și primul ministru sunt datori nu cu împăcarea fără martori, ci cu acțiuni politice ofensive și publice. Așa zisa regionalizare, în legătură cu care analiști și posturi de televiziune au glosat delirant zilele trecute, chiar în ziua când ziarele titrau se scumpește pâinea și se ieftinește circul, este un nou spectacol fără obiect. N-avem de-a face cu o regionalizare propriu-zisă, care este o formă de descentralizare politică și administrativă, pornind de la structuri locale legitimate prin vot. Noi guvernatori par un fel de rezidenți regal, ca pe vremea lui Carol al II-lea, cu un mandat de consul imperial a executivului. Legitimitatea lor democratică este nulă, legitimitatea lor politică-administrativă nelimitată, pentru că deocamdată nedefinită. Suprapunerea celor 8 zone de dezvoltare stabilite în 1998 pe baza unor criterii economice peste provinciile românești istorice este parțială și înșelătoare. Se creează o confuzie între regiunea cu determinări identitare, istorice, precizate și cea administrativă, calificată prin criterii conjuncturale și aleatorii. Decentralizarea regională ține de funcționarea unor forme democratice, de jos în sus, în funcție de interesele locale, liber alese și formulate. Firește, politicile de dezvoltare și coordonare ale statului central armonizează interesele și inegalitățile în virtutea principiului solidarității și transferului de fonduri dinspre cel bogat spre cel sărac, cu acordul voluntar însă al ambelor părți, principiu constitutiv al descentralizării de tip european. O regionalizare al cărei obiect rămâne doar crearea unor forme de control și gestionare a fondurilor europene structurale, cu logofeți numiți de guvern, este doar o formă de deconcentrare a puterii centrale, nu de descentralizare, adică doar o manevră administrativă centralistă, nu un surplus de democrație. În exces de centralism, cu manifestări hegemonice evidente din partea partidului de guvernământ, flancat de parteneri și adversari politici infirmi, cu diferențe marcate de dezvoltare între centru și periferie, regionalizarea propusă de guvernul Năstase accentuează deficitul democratic cronic al statului române. Invocarea acestei forme de regionalizare nu va soluționa inegalitatea dintre provinciile istorice, acționând și ca o frână a intereselor generale. Pe de altă parte, trebuie mereu precizat că Uniunea Europeană nu impune sau pretinde vreo rețetă anume, modelul regiunii cu identitate istorică și interese specifice, existent, să zicem, în Italia, nu este regăsit întru totul în Franța, unde regiunile grupează unități administrative fără o legătură istorică naturală. Dar dacă în Franța prefecții de departamente, unitatea administrativă imediat inferioară regiunii, sunt funcționari publici de carieră, numiți de centru, chiar dacă nu pe baza afilierilor politice și nici la schimbările de guvern, președinții regiunilor sunt, alături de consiliile regionale, aleși prin scrutinuri locale. În general se preferă o formulă mixtă, modelul funcționalist, adică inventez o structură administrativă pentru ca banii Uniunii Europene să fie gestionați mai bine și politicile locale de dezvoltare și planificare să fie coordonate mai eficient, plus modelul democratic, cu alte cuvinte, noua structură, oricât de eficientă, trebuie să fie rezultatul direct al opțiunilor și intereselor politice locale exprimate prin vot. Un guvernator central poate fi eficace, dar fără legitimitatea democratică regională, va fi practic mereu supusul guvernului, înainte de a fi reprezentantul intereselor alegătorilor din regiune. România nu-și permite așadar, în condițiile date, decentralism politic și administrativ excesiv, să recurgă doar la modelul funcțional al regionalizării. O altă clarificare transformată în semiconfuzie ține de decalarea legilor prezidențiale de cele legislative și de proiectul introducerii votului nominal la Senat. Simultaneitatea alegerilor pentru Parlament și Cotroceni, ca acum, prezintă neajunsul major că prezidențiabilul este adesea singura locomotivă a partidului din care provine. Partide semidisparente se agață de un candidat redutabil. Adesea candidatul pierde, în schimb partidul său intră în Parlament doar pe mâna acestuia. În situația decalării alegerilor ar fi fost normal ca alegerile legislative să aibă loc înaintea celor prezidențiale, nu pe dos ca în proiectul PSD. Și aceasta deoarece, cu un președinte social-democrat sau liberal în toamna anului 2004, e cert că PSD sau PNL în ianuarie 2005 vor încasa dividendele electorale. Normal ar fi ca alegerile parlamentare să le preceadă pe cele prezidențiale. Atunci și votul uninominal își va produce pe deplin efectele. Sunt aleși oamenii buni ai unui partid cu proiecte și nu oamenii considerați buni prin prisma exponentului lor de la Cotroceni. Dacă suntem așadar încă departe de formule ideale și în materie de regionalizare și în materie de proces electoral, trebuie însă să spunem că față de situația din ultimii 12 ani, schimbările anunțate înseamnă oricum un progres net.
Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Vista vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bună seara, la microfon Iosif Claimedeșan. Șeful inspectorilor ONU pentru dezarmarea Irakului, Hans Blix, a declarat că Bagdadul nu s-a conformat încă solicitării inspectorilor de a coopera activ cu ei. Premierul britanic Tony Blair a declarat că țara sa ar putea sprijini o acțiune militară împotriva Irakului condusă de Statele Unite, chiar dacă o asemenea acțiune nu va fi autorizată de Consiliul de Securitate ONU. Președintele Franței Jacques Chirac și cancelarul german Gerhard Schröder au marcat astăzi a 40-a aniversare a tratatului de la Élysée, care a pus capăt unei rivalități multiseculare, punând în același timp bazele unei cooperări exemplare, o cooperare care se va întări, au decis cei doi lideri, grație unor inițiative anunțate astăzi. În privința Irakului, Chirac și Schröder s-au pronunțat din nou împotriva unei acțiuni militare pe care au numit-o soluția cea mai proastă. Pentru a doua oară, într-un interval de numai 8 luni, olandezii votează astăzi în alegeri generale. Potrivit prognozelor, Partidul Populist al politicianului asasinat Pim Fortuyn va pierde un mare număr de mandate, iar laburiștii din opoziție ar urma să iasă învingători. Relațiile indo-pakistaneze se deteriorează din nou. 4 diplomați pakistanezi, 2 dintre ei de rang înalt, au fost expulsați din India pentru, cităm, activități incompatibile cu statutul lor diplomatic, adică pentru spionaj. Un puternic cutremur de pământ a zguduit centrul și vestul Mexicului. Seismul a omorât cel puțin 23 de persoane pe coasta Pacificului. Am punctat câteva dintre titlurile actualității internaționale de astăzi. În contextul în care izbucnirea unui conflict armat cu Irakul pare să se apropie, Statele Unite spun că nu se situează pe o poziție unilateralistă, ci dimpotrivă se bucură de sprijinul activ al unui mare număr de aliați. Care sunt țările care s-au angajat să ajute Statele Unite și despre ce fel de ajutor este vorba? Relatarea corespondentului nostru, Jeremy Branston, este prezentată de Radu Stănescu.
De la bun început, Statele Unite au subliniat că dacă acest conflict cu Irakul va ajunge la o confruntare militară, ceea ce pare din ce în ce mai probabil, America se va afla în fruntea unei coaliții formate din aliați care împărtășesc convingerile. La începutul acestei săptămâni, această idee a fost repetată de ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld.
Let there be no doubt, there are large numbers of countries that are signed up to be helpful.
Fără nicio îndoială, un număr mare de țări s-au angajat să ne ajute în eventualitatea în care se va impune folosirea forței împotriva Irakului. Toată această vorbărie despre acțiunea americană unilaterală este o prostie. Există un număr substanțial de țări care sunt gata să ajute. Eforturile americane de a închega o coaliție anti-Saddam au primit un imbold în noiembrie anul trecut, când Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a adoptat rezoluția 1441, care a instituit un mai sever regim de inspecții pentru dezarmarea Irakului și care amenință cu consecințe grave în cazul unei încălcări flagrante a rezoluției de către regimul de la Bagdad. Mulți dintre aliații Americii fac însă în ultima vreme declarații în care se împotrivesc oricăror planuri de război, indiferent de concluziile la care vor ajunge inspectorii lui Hans Blix. Se naște astfel întrebarea dacă cei mai apropiați aliați ai Statelor Unite sunt dispuși, după cum afirmă Rumsfeld, să pună la dispoziție un sprijin de substanță, în cazul în care America decide să meargă la război. Până acum, coaliția voinței despre care vorbește Washingtonul se reduce la un grup relativ modest și eclectic, ceea ce este suficient eventual pentru ca șeful Pentagonului să poată vorbi despre o largă coaliție, dar cu excepția contribuției Marii Britanii, un sprijin lipsit de substanță pe plan militar și nici de cum comparabil cu situația din timpul războiului din Golf, din 1991. America pare să obțină rezultate mai bune în cazul celor mai noi membri ai NATO. Președintele Poloniei, Alexander Kwaśniewski, a exprimat un sprijin puternic pentru Statele Unite în timpul vizitei pe care a făcut-o săptămâna trecută la Washington, iar premierul polonez Wlodzimir Cimoșewicz a declarat ieri că țara sa este gata să sprijine Statele Unite într-o acțiune militară împotriva Irakului, cităm, chiar și fără acordul Națiunilor Unite. În acest moment, o apreciată unitate cehească, specializată în războiul biologic și chimic, se află în Kuwait. Săptămâna trecută, Parlamentul de la Praga a autorizat participarea acestei forțe în misiuni regionale de salvare și umanitare, în cazul în care Irakul recurge la arme de distrugere în masă. Unitatea cehă nu va avea însă mandatul necesar pentru a acționa pe teritoriul Irakului, decât dacă ONU va adopta o rezoluție care să autorizeze o acțiune militară împotriva Irakului. Ungaria a permis forțelor americane să folosească baza militară Tazar, unde aproximativ 3.000 de voluntari ai opoziției irachiene sunt instruiți ca translatori, călăuze sau personal civil și care vor fi folosiți în eventualitatea unei acțiuni militare internaționale împotriva Irakului. Dat fiind însă faptul că în mare parte opinia publică din Ungaria se opune participării acestei țări la un conflict militar, guvernul de la Budapest a ținut să sublinieze însă că această instrucție are un caracter nemilitar. Dintre țările care vor intra în curând în NATO, singura Lituania recunoaște că a primit o solicitare de ajutor din partea Statelor Unite. Guvernul lituanian s-a întrunit săptămâna aceasta pentru a decide din ce ar trebui să constea un astfel de ajutor. Giedrius Cecuolis, care răspunde de relațiile cu NATO în cadrul Ministerului de Externe de la Vilnius, a recunoscut într-o convorbire cu reporterul Europei Libere că, pe plan cantitativ, sprijinul țării sale va fi mic. Nu este de fapt prea mare lucru, este vorba despre permisiunea de survolare a teritoriului lituanian și despre alte lucruri. Vom discuta probabil despre punerea la dispoziție a unor mici unități pentru misiuni logistice sau a unor unități medicale. Ar fi vorba ca în Afganistan despre un grup de 3 sau 4 medici și ar mai putea fi vorba despre participarea Lituaniei după încheierea conflictului cu o forță de poliție sau de menținere a păcii. Oficialitățile estoniene și letone, contactate de Europa Liberă, au declarat că nu au primit solicitări americane oficiale și că nu plănuiesc pentru viitorul apropiat niciun fel de măsuri de ajutor. Aceeași este situația și în cazul Bulgariei și Slovaciei. Ministrul român de externe, Mircea Joană, a vizitat recent Kuwaitul, dar poziția oficială a Bucureștiului rămâne deliberat ambiguă. Iată ce a declarat Mircea Joană în urmă cu 2 săptămâni.
Am avut consultări de natură politică, de natură tehnică cu aliații noștri. La această dată nu există încă o formulă de contribuție eventuală românească formalizată și o decizie de o astfel de importanță va trebui să țină cont, 1, de evoluția situației internaționale și, 2, tocmai de evaluarea acestor riscuri și oportunități pe care orice guvern responsabil trebuie să o facă într-un moment de decizie.
Iar astăzi, șeful diplomației române a declarat, este încă prematur să speculăm asupra opțiunilor. În mod cert, este o decizie foarte importantă, ea va avea însă multe consecințe, dar este foarte clar pentru noi că România va trebui în egală măsură să joace acest rol de solidaritate cu aceeași familie de națiuni democratice căreia îi aparține și în egală măsură să încerce să facă tot posibilul pentru a da diplomației o ultimă șansă în aceste zile decisive. Am încheiat citatul. În concluzie, se pare că în acest moment America poate conta pe o coaliție militară anglosaxonă, la care Marea Britanie și Australia s-au angajat să contribuie cu trupe, o coaliție care va fi sprijinită fără prea mare entuziasm în roluri nemilitare de membri ai NATO mai puțin importanți pe plan militar și de alți câțiva aliați, nici ei cine știe ce entuziaști. De asemenea, Kuwaitul și Qatarul permit utilizarea teritoriului lor de către forțele americane pentru un eventual război împotriva Irakului.
Pentru mulți analiști, convergența de astăzi în raporturile politice franco-germane își are explicația în depășirea divergențelor acumulate în perioada de după 1989. În esență, ele s-au manifestat printr-o revenire a francezilor la vechile instincte germanofobe și la evidențierea de partea germană a unor mai vechi dorințe de acțiune cu o mai mare autonomie. Relațiile nu au fost ușurate nici de dificilele relații politice dintre președintele conservator al Franței Jacques Chirac și cancelarul german social-democrat Gerhard Schröder. Schimbările menționate constituie tema unei analize semnate de corespondentul Europei Libere, Joel Blocker, analiză prezentată de Victor Eschenazi Moroșan.
Decada anilor 90 a fost cea mai dificilă și intervieva despre această perioadă François Eisenburg, directorul Fundației pentru Cercetări Strategice cu sediu la Paris, amintește despre 2 episoade majore în deteriorarea relațiilor franco-germane.
One was the strong franco-german disagreement.
Unul a constituit severul dezacord franco-german pe chestiunile de apărare în momentul în care Franța s-a angajat într-o perioadă de transformări substanțiale ale forțelor ei militare. În 1996, germanii erau extrem de nemulțumiți de maniera în care s-au desfășurat consultările bilaterale, fiindcă reformele franceze i-au pus într-o poziție proastă, ei nemodificându-și structura armatei. A urmat un al doilea moment dificil pe care Eisenburg îl definește astfel în interviul acordat corespondentului nostru, Joel Blocher. Cel de-al doilea moment de deteriorare, prin natura lui mai larg, s-a petrecut în anul 2000, cursul negocierilor pentru tratatul de la Nisa privind Uniunea Europeană. Francezii și germanii, până la cel mai înalt nivel, se aflau pe poziții fundamental divergente. Dar tocmai acest episod, care a demonstrat influența limitată a Franței sau a Germaniei atunci când vor să acționeze în mod individual în afacerile europene, a contribuit la refacerea cuplului franco-german. Au ajutat la acest fenomen și schimbările petrecute în situația Franței, unde președinția și guvernul sunt de anul trecut sub aceeași culoare. Mai există și un al treilea element care a favorizat reîncălzirea relațiilor, anume acordul realizat în 2002 de prelungirea politicii agricole comune până în 2013, dar cu o reducere a contribuțiilor financiare germane. François Eisenburg declară pe această temă: compromisul din octombrie asupra politicii agricole comune a fost o condiție absolut crucială. Problema era una cheie, în mod tradițional, pentru francezi și o temă majoră pentru germani, în măsura în care ei aveau de plătit contribuția financiară cea mai mare. Odată cu încheierea acordului, totul a devenit posibil. De aici și strânsa coordonarea francezilor și germanilor la lucrările Convenției Europene, care pregătește tratatul constituțional pentru Europa lărgită.
Este un adevăr de necontestat că axa Paris-Berlin este pivotul Uniunii Europene, dar spațiul comunitar este mult mai complex de atât și continuă să se diversifice. În acest context, abundă propunerile de reformă a instituțiilor europene. Cele mai recente idei reformiste au stârnit o serie întreagă de reacții contradictorii. Detalii de la Dan Alexe.
Franța și Germania au surprins, pe unii chiar în mod neplăcut, luând-o înaintea Convenției pentru viitorul Europei și propunând o restructurare instituțională a funcționării Uniunii Europene. Propunerea franco-germană cuprinde în primul rând o președinție dublă a Europei. Asta ar favoriza teoretic statele mari ale Uniunii și, în ideea că ar fi acceptată, ar face deja inutile lucrările Convenției pentru viitorul Europei. În viziunea franco-germană, cei care ar împărți atribuțiile supreme la Bruxelles ar fi un președinte al Comisiei Europene, ales de Parlamentul European, și un președinte al ceea ce e numit Consiliul European, altfel zis Consiliul de Miniștri, acesta din urmă ales de șefii de stat și de guvern. În realitate, acest acord franco-german, numit de unii un troc pragmatic, ar duce la o Uniune Europeană absolut imposibil de guvernat, cu două administrații paralele și rivale. Apoi, țările mici ale Uniunii au respins, în general, propunerea, spunând că ea ar duce la o președinție duală, ceea ce e evident, o președinție în care unul din cei doi președinți ar fi numit de alți președinți. Un lucru e sigur însă, actuala președinție rotativă a Uniunii Europene nu mai poate satisface pe nimeni, dar pe de altă parte, o Uniune cu doi președinți, care ar reprezenta interese diferite, nu ar fi la rândul ei mai satisfăcătoare. Și tot așa nu s-a ajuns încă la un consens nici măcar în privința creării unui post de ministru de externe al Uniunii Europene. De asemenea, în domeniile sensibile, vitale, care sunt politica externă, apărarea și securitatea, s-ar trece la un sistem de vot majoritar, eliminându-se pe cât posibil sistemul actual în care până și cea mai mică dintre țările Uniunii își poate exercita dreptul de veto. În privința președinției europene, poate fi remarcat faptul că duumviratul franco-german, care stârnește deja scepticismul și neîncrederea țărilor mici, ar avea meritul de a stimula axa franco-germană. Însă, Europa nu e definită numai prin acest pivot franco-german. Marea Britanie, la rândul ei, a propus în săptămâna aceasta un proiect de reformă europeană. Pentru britanici e nevoie de un singur președinte european care să reprezinte Europa pe scena politică internațională. Și un asemenea președinte, cum e cel dorit de britanici, ar fi o figură centrală care ar reprezenta guvernele și națiunile Europei.
Mulțumesc, Dan Alexe. Cu această relatare, segmentul emisiunii dedicat actualității internaționale s-a încheiat.
Am transmis emisiunea Actualitatea.